If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Og nye muligheter, Dorthea, I indre bane. Du på plass, live from Sweden, som vanlig. Hyggelig å se deg. Hvordan står det til?
Jo, det står til ganske bra. Vi har hatt besøk her I helga, et vennepar fra Finland, faktisk. De svenske, men bor I Finland. Så de har vært på besøk, det har vært gøy. Og så var det jo en syk fotballkamp på søndagen med Chelsea City.
Ai, ai, ai.
Så det var liksom too good to be true, egentlig. Så det var veldig, veldig gøy. Det kjekt nå da. Rulle inn mål og drama og greier. Og utenom det så var jeg litt skuffet, satt med morgenkaffen klar for å se alpint gutta I Zermatt. Og jeg kjente at jeg litt lei etter I fjor og I år.
Disse sesongåpningene. Ja, lei avlysninger og... Ja. Og rot, ja.
I fjor var det jo ikke snø I Europa en gang, og så kommer de I år, og så, altså, banneren I Sølden, dette jo av, og det var jo drama, og nå fortsetter det og fortsetter det. De må jo endre noe, for nå har det jo vært to år på rad, og jeg ser at det jo mye misnøye rundt det. Jeg vet liksom ikke veien videre hva de skal gjøre, de må jo legge det til andre steder.
Ja, nei, det I hvert fall alt for mange avlysninger, endringer, De flyr frem og tilbake mellom Nord-Amerika, Europa og... Ja.
Nei, jeg tenkte det, Lukas Bråten har jo ikke gått glipp av en drit siden han la opp.
Knapp nok vært etter en, siden han la opp. Han skulle sikkert ikke kjørt ut for, kanskje, uansett. Men nei, jeg enig. Det må bli mer forutsigbart. Så var du inne på den der gærne kampen I Premier League, men Viking kan jo fortsatt vinne fotballkampen.
Ja, det var booing og drama når du sto 1-0 der, og så plutselig så våkna de, og det var veldig deilig. Jeg tror det var litt sånn... mental barriere kanskje for de også. Litt lett av stemning I det. Den garderoben der etterpå, så veldig viktig. Der jo kamper igjen, der jo ikke mye poeng som skiller nå. Nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Så får vi se her. Men veldig, veldig digg egentlig. Uansett hvordan det ender, så håper jeg at de får noen fine kamper og opplevelser her de siste kampene.
Og så har jo Bodø Glimt blitt seriemester, og det skal vi snakke mer om. Og så det jo, jeg kjenner at det jo litt sånn der tungt. Ok, det to serierunder igjen, men nå skal vi ha en landslagsperiode.
Ja, jeg helt enig.
Du supergira på Norge-Færøyene?
Nei, jeg må si at jeg ikke det, og jeg synes det veldig kjekt å følge landslaget, men jeg sa det nærmest I går. Herlighet, det ny landslagssamling allerede nå? Så eneste som ikke har tatt landslagssamling, det Guardiola, for der det 5-6 skader, og de gutta der får ikke dra på samling. Og Klopp, han var ikke fornøyd for City-Liverpool, det første kamp etter...
Første kamp etter, ja.
Ja,
og... Det tidlig kickoff.
Ja, ja, og Liverpool sine gutter, ekstremt mange søramerikanere. Så det langt fra Sør-Amerika til Liverpool. Så... Ja. Så men I den slags pausen nå, føler jeg altså, kanskje si unødvendig, men...
Nei, men for den norske ligan, og sånn som vi spiller, så det jo litt, litt malplassert, selvfølgelig.
Ja.
Skal vi ta med at Anita Stenberg, som vi hadde med her forrige uke, fullførte Track Champions League-sesongen, og beholdt jo da den andre plassen som hun lå på i sammendraget i endurance konkurransen der. Det blir jo veldig spennende å se om hun kan kjøre om en medalje i... på velodromen i Paris da, neste år. Altså, vi kommer nærmere og nærmere et sommer-OL også. Det...
Ja, det helst på etter 8 måneder. Det jo ja. Ingenting. Og så må vi si den tragiske hendelsen som vi snakket om i siste uke. Der har det blitt en mann pågrepet. Det jo tragisk
uansett. Vi snakker jo da altså om Adam Johnson, hockeyspilleren, ikke sant, som døde etter å få strupen kuttet av en skjøte.
Ja, i engelske ligaen. Der har blitt en ja, mann pågrepet. Det ser jo veldig ut til at det spilleren på det andre laget som ja, var så uheldig at det fikk skjøten opp i halsen til Adam Johnson. Men så får vi se, det sikkert noe helt nytt for hele verden og for det engelske politiet å ha en sånn sak. Det har jo ikke skjedd i nyere tid, så blir det spennende å følge den, og det jo kjempetragisk uansett hva som skjer, men sånn er det. Freak accident kalte de det, så får vi se hvordan de takler det.
Det får vi følge med på videre. Det som i hvert fall hyggelig, at vi har noen veldig gode gjester i podcasten i dag, og vi har blant annet et par fremragende kvinnelige utøvere, ikke minst skiskytterstjerneskuddet Juni Arne Kleiv, som skal komme tilbake til etter hvert. Men først så skal du gi oss en liten oppdatering, Dorthea. Du trenger også en liten tennisoppdatering også, Dorthea. Nå ble jo sesongen sånn sett litt kortere enn vi hadde ønsket for Casper Ruud, men akkurat nå foregår jo ATP-slutspillet i Torino, der han da dessverre ikke kom seg med når vi nå sitter onsdag morgen og spiller inn denne podcasten / vodkasten. Så var det jo litt av en match i går, for å starte med det, mellom Sinner og Djokovic. Djokovic ikke uslåelig.
Nei, og veldig, veldig deilig egentlig for alle fans og spillere å se det. En Jannik Sinner som får spille ATP Finals i hjemlandet sitt, og han jo en av verdens beste spillere, selvfølgelig. Men vi har liksom ventet på når skal han ta en av de store titlene, når skal han ordentlig ta det store steget. Djokovic har jo nesten vært uslåelig, vil jeg si, i år. De sier jo at han på sitt beste, 36 år gammel, helt vilt, er liksom Alcaraz, en som har knekt han på gress. Så får Jannik Sinner å ta en 7-5-6-7-7-6-seier på 3 timer og 11 minutter i går. For hjemmepublikum i Torino, det tror jeg kanskje den viktigste kampen Jannik Sinner har vunnet på veldig, veldig lang tid. Utrolig kjekt for alle som elsker tennis at han kommer opp på det toppnivået, og ser at Djokovic også har muligheten til å tape en sånn kamp. Vi føler jo liksom han tar alltid det lengste strået og får fram det beste når det gjelder, men veldig, veldig viktig og veldig kult at Sinner få fram den beste tennisen. Altså, det mye kamper som skal spilles. Det har jo vært en heidundrende bare de 3 første dagene. Du har en Holger Rune som kom til 3 set, tapte mot Djokovic første kampen. Du har en Alcaraz som ikke helt på toppnivå, som måtte tape mot Zverev. Zverev, nå ranker nummer 8 i verden, var jo på vei til å bli verden senere før han hadde et grusomt overtråkk i fjor. Halvannet år etterpå vil si at han ikke har kommet helt tilbake enda. Så for han å slå Alcaraz jo veldig, veldig viktig for både selvtilliten og for troen på at han kan vinne de store kampene. Så har vi fått en skade. Det var det jo ikke i fjor. I fjor var det jo den eneste gangen de topp 8 holdt seg skadefrie, og at en reserve ikke fikk spille. Men Alcaraz spilte jo ikke i fjor fordi han var skadet, men han sa liksom det før turneringen begynte. Men Tsitsipas, han spilte 3 game og ble skadet, så nå får da Hubert Hurkacz muligheten til å spille. Han var jo da 10 dager i Italia i fjor uten å få spille en eneste kamp. Jeg tror nok han var veldig glad for en liten skade nå, så nå det jo bare Taylor Fritz som skadet, nei, som reserve der igjen, og så hadde jo Kasper vært neste mann I rekke også.
Ja.
Men han slipper å sitte 10 dager I Torino og håper han bruker disse dagene på å lade opp. Det blir litt annerledes nå, vil jeg si, enn I fjor.
Skal jeg bare legges til at det, du får jo greit betalt for å være reserve.
Ja.
Å sitte I Torino og vente. Faktisk, det jo ikke noe du gjør...
Jeg tror de får 160.000 euro eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
for å bo på et femstjerners hotell.
Og så det jo da, de delt inn I to grupper, og så ja. Det de to beste møter hverandre I semifinale, og så det en finale. Og alt dette kan du selvfølgelig se på Discovery Plus og Eurosport-kanalene. Så det blir en spennende finale helg der, sånn sett da. Men altså, det er jo gøy om Sinner for eksempel, endelig kan få det til på hjemmebane. Han har jo satt seg selv I en god posisjon nå da, med å vinne de to første matchene.
Ja, han har det, og jeg tror det blir veldig avgjørende for Sinner også, at hvis han da vinner I resten av kampene sine, så møter han da nummer to fra den andre gruppen. Og italienske fans, det liksom, denne turneringen her jo liksom deres stolthet. Sant? De har jo ikke en Grand Slam I Italia. Det blir liksom, dette det største, og jeg var der jo I fjor. Jeg var der nede I 14 dager og fikk se, og det jo et vanvittig arrangement. Og de har jo hatt Matteo Berrettini, som nå har vært skadet, men som har levert god tennis der før, men nå når de får da sin egen lille gullunge, vil jeg si, med Jannik Sinner, som leverer topptennis. Veldig, veldig, veldig kult. Så det ble jo, det jo liksom den femte Grand Slam nesten. Så. Veldig kult med litt rolleskifte I tennisverden blant toppspillerne. Og kult å se at Djokovic kan ha en litt dårlig dag.
Ja, men det gøy når det blir litt uforutsigbart også, at det flere navn enig. Som melder seg på. Men du var inne på det, Kasper Ruud kom seg jo da dessverre ikke til Torino, og da blir det en annen avslutning og overgang til ny sesong enn det var for et år siden da.
Ja, det gjør det. Det blir veldig annerledes. Det blir jo, ja, kort han, eller han får jo 3 ekstra uker, vil jeg nå si, I og med at han både oppsjøringen til denne turneringen og denne turneringen blir som en off-season for han. Så han landet I Oslo etter Paris-turneringen og har vel vært der siden. Hatt møter med teamet. Han har jo virket veldig klar nå I slutten av sesongen over hva han må forbedre til neste år for å få enda mer suksess. Og vet liksom litt veien videre med ting som må komme på plass. Jeg synes jo at det veldig, veldig bra egentlig for hans videre karriere, at han får denne lange off-seasonen, og de tingene han må jobbe på videre, krever jo litt tid og litt ro, og at han stoler ordentlig på det da. Og så jo kamp liksom kanskje det vanskeligste å få det fram I, men at han bruker den off-seasonen på det. Så vet du, han skal han svinge ned til Abu Dhabi eller Saudi og spille noe greier I rundt jul, men før det så tror jeg han skal holde seg ganske hjemme, spille litt sånn showturnering, det jo bare et par kamper en helg, men har basen sin I Oslo og trene på, ha en lang offseason. Jeg tror egentlig det blir avgjørende. Det var jo mye kritikk rettet mot fjorårets offseason, som da ble egentlig bare desember måned I fjor, der han valgte å dra til Sør-Amerika med Rafael Nadal. Følte kanskje han måtte gi litt tilbake der, I og med at han har fått trent og blir tatt inn I Nadal-gjengen fra tidlig alder, men jeg tror det blir veldig smart for han nå å ha hverdagen, god treningshverdag her hjemme, og ikke farte så mye. Det ganske heavy, det tennisregime, det jo så vidt en liten off-season, og det jo reising fra plass til plass hver uke, egentlig hele vår, sommer og høst. Så veldig, veldig viktig for han å lande her hjemme.
På søndag sikret Bodø-Glimt seg klubbens tredje seriemesterskap på de 4 siste sesongene. På de 5 siste har det da blitt 3 gull og 2 sølv. Og da skal vi huske at klubben var I Obos-ligaen så sent som I 2017. Legg til store resultater I Europa, spillersalg for hundrevis av millioner kroner. Og vi snakker kanskje ikke lenger bare om et Berg-dynasti I Bodø, men et Glimt-dynasti I fotball-Norge. Og noe av det mest spektakulære her jo hvor utrolig raskt det har gått fra fattig Obos-liga-klubb til en klubb som omsetter for 400 millioner I året, slår Besiktas borte og vinner et nytt serigull. Og hadde du ikke sett det på nært hold med egne øyne, Freddy Thoresen I Avisa Nordland, så hadde det vel kanskje vært vanskelig å tro på.
Ja, det är vanskligt att tro på. Det är ju nästan när man sett här någon dag efter det tredje seriegullet på 4 år så är det ju fortsatt som man inte tror det. Men jag har säkrat mig någon sån skärf så jag hänger runt här på hemmakontoret. Så jag får ju en sån påminnelse på det varje dag. Nej, det är helt vilt. Den resan de har haft... Jag brukar bruka 2016-säsongen. De ryck ned på eget 100-årsjubileum och rycker ned till Obosligan och... att vi nu i 2023 ska uppleva det Bodø/Glimt har gjort, det så jag inte för mig 2016. Det är ingen tvil om.
Och när vi ser banestorming efter kampen där guldet blev avgjort nå sist, så visar väl det och att Glimt-supportarna de har fortsatt inte blivit så bortskämda för att de tar allt för gitt. För det var ett bra utlopp av känslor där.
Ja, det var det, och de två första seriegullarna var ju speciella i 2020, så var det ju någon heldig som fick lov att stå utanför. Jag tror det var en 10-12 stycken som stod utanför Marienlyst och sang utanför portan där i hela kampen, och det gick en stund för vi som var innanför. Så var så heldig. Vi hörte det var några ljuder, men det var alltså en 10-12 stycken som stod utanför stadion och sang Glimt-sanger, och de fick hils på spelarna efter att seriegullet var i box, och 2021 det var ju konst och det var det banestorming, så det virkar som någon bodøværinger har gått och väntat på att de skulle få lov att storma banen på Aspmyra också.
Kunde ju ha blivit mästare i soffan på lördag kväll, men det är ju nog med att avgöra det på egen bana självklart. Kenneth, vi snackar ju om en ekonomisk och sportslig växt här som jag nästan inte vet om man kan sammanligna med något annat i norsk fotboll. Hvis vi tänker på hur kort tid det egentligen har skett över.
Ja, det är ett äventyr, enkelt och grejt, och med de linjerna du och Freddy drog nå, ikke sant, tillbaka från 2016 2018 säsongen på mode, hvor detta nya tränarteam, ska vi kalla det, var begynte att sätta sig, ikke sant? Så, ikke noen imponerende sesong liksom, og så fra 2019 utover, hvor de liksom i løpet av sesongen så til de grader begynte å begeistre oss. Du så den der ekstremt tydelige spillestilen, lojaliteten, fokuset på detaljer, fokuset på hele tiden utvikling, uansett hvem du snakket med, om det var Kjetil Knudsen eller Åsmund Bjørkan eller spillere eller vad det var, och så helt åpenbart da parra med god klubbdrift. Jeg satt litt og tenkte på det i dag, hvilke utskiftninger som har vært i denne spillerstallen opp gjennom disse årene. Altså Spisser, Junker, Botheim, Boniface, nå Mbanya, Evjen, Hauge, Sinkernagel, Solbakken, og likevel så bare fortsetter tog å rulle på. Man henter inn riktige spillere, man får det in i systemet, det ser nästan inte ut som man har gjort utskiftningar, och så bara rullar denna succén på. Pengarna självklart rullar in. De har visat att de är villiga att bruka pengar. De har gjort det på en klok och god måte, syns jag. Så nej, det är nästan helt utan sidestycke, i hvert fall i den tiden jag har jobbat med norsk fotboll, som börjar att bli någon få år, och det är ju liksom inte en rik onkel som är bak här. De har skapat detta där själv, och det gör det helt otroligt imponerande och fascinerande och moro. Och det har blivit en stor makt i norsk fotboll egentligen.
Ja, men de här äventyrshistorierna kommer ju av och till som vi har haft, inte sant? Så men de flesta har kommit ganska fort till snipp snapp snute, själv KBK så kom till en stopp, och så har vi haft Ranheim-historien, nu har vi KFUM, vi har haft Mjøndalen. Selvfølgelig ingen av de med samma sportsliga och ekonomiska succé, men du har de här liksom lite kortvariga äventyren. Men hvordan har Bodø/Glimt greid att göra det något mer än ja, ett par säsongers succé? Det är väl det stora frågeställningen, Kenneth.
Ja, det är akkurat det som jag säger, att de har helt uppenbart alltså tagit detta med klubbutveckling, ha de rätta funktionerna på plats, inte tappta, alltså inte blivit höje och mörke. De har alltså utveckling och fokus på detaljer blir liksom lite sån stickord för mig, hur tydligt de har varit i praten om det hela vägen. Alltså som sagt, inte, det har inte turnat för dem, de har inte De har ikke bygd et nytt stadion med 10.000 for mange plasser. De har ikke begynt å gå rundt i kamelhårsfrakker. Altså det er, du har på en måte følelsen av at folka er de samme. De har blitt nyrike i gåsøgne, men de har ikke tatt av den grunn.
En som kanskje ikke har tatt av, det er Kjetil Knudsen, Freddy. Eller hvordan ser du på det? Er det så enkelt som å bare peke på han og enkelte andre enkeltpersoner her?
Ja, det er nok en gjeng som har løftet seg i flokk. Kjetil Knudsen skal ha sin del av æra, men det er klart det skjedde noe når Morten Kalvenes kom fra Bergen foran 2019-sesongen, var det vel. Og så har Åsmund Bjørkan funnet en rolle som er mer tilpasset han, og han får lov å briljere på de områdene, og Jonas Kolstad er også en viktig mann. Håvard Sakariasen, som ikke har så veldig mange kommentarer, har kommet til media når Glimt skal hente nye spillere, eller de skal gjennomføre store salg. Så han bidrar også litt på sånne viktige detaljer utenfor banen. Testing av innføring av Bjørn Mannsverk og mental trening. Der har Håvard vært en av nøkkelpersonene for å få det her til å på en måte utforske og tilpasse og få det til å passe for flest mulige spillere. Og de driver med yoga og jeg kan komme opp på Aspmyra hvis jeg forvil meg der en tidlig morgen, det er et eller annet jeg skal. Så kommer det 8-10 spillere som skal ha mental trening før frokost. Så de tester ut ganske mye nytt og er sulten og vil på en måte prøve. Det er jo utvikling hele veien, og det har de som holder på med sport vært veldig gode på. Så har jo klubben også med daglig leder Frode Thomassen og Inge Henning Andersen i styret, og resten av styret da. I styret sitter jo også tidligere spillere som Tor Arne Haga og Ola Haldorsen, så de har med seg en del av det de hadde jo litt suksess i 75 og 93, og spillere fra 93-laget, de jeg nevnte, er jo med, ikke sant? Så det er i konstant utvikling, og de vil videre, og de vil frem, og det er lite som tyder på at de begynner å bli mett.
Ja, og man ser jo ofte, sånn som Asbjørn også sa, med at lag kommer opp, eller de har veldig suksess, spillere forsvinner, de sliter med å få liksom den suksessen videre og videre, og det er så, altså vært mye spillersalg. Det har jo vært litt utskiftninger, men de har jo liksom den basen igjen. Og sånn som du sier, Freddy, med at de er så sultne som de er, og at de stoler liksom på systemet. Det virker som en sånn veldig samlet kollektiv der oppe. Når vil du si at du innså at dette er ikke bare one time wonder, dette kommer til å holde, og hva er veien videre egentlig nå?
Nei, jeg synes vi var jo mange som var skeptiske når de vinner i 2020, og Philip Zinckernagel, Kasper Junker og Jens Petter Hauge forsvinner. Det er ikke bare å erstatte de tre, det var jo hysteriske målpoeng. Jeg er ikke så god i matte at jeg klarer å huske tallene, men de var jo astronomiske i forhold til det man hadde sett før. Kasper Junker, jeg har her litt dialog med fortsatt, og han minner meg på at det var 27 mål på 25 kamper. Bare der for å ta han. Og så må jeg bare nevne, i og med at dere nevnte KBK, så er det jo ganske sånn der, jeg vet ikke hvordan det er for KBK-fansen å se Besiktas på bortebane, eller Bodeglimt på bortebane mot Besiktas, og så er frontleddet. Du nevnte her Zinckernagel, Junker og Hauge. Imot Besiktas var det Sondre Sørli, Faris Pemi, Mombania og Amal Pellegrino. Og vi skal ikke mange årene tilbake, for de var frontrekka til KBK. Så det er mange sprøe ting, men når Botheim begynte å levere ganske kjapt etter å bli sendt til Nord-Norge fra Rosenborg i skam, ikke sant, så fikk jeg følge den treningsleiren i Spania som vel varte i 4-5 uker. Da alle var i Norge og Bodø/Glimt lå og forberedte seg på gress i Spania, så fikk jeg jo se det i utvikling på laget og se dem på tett hold hvor mye de jobber, hvor dedikert de er. Og det er klart de hadde et godt fortrinn til den sesongen med den oppladningen si, og så bygde de da videre. Så du så konturene litt på den treningsleiren i Spania, utviklingen.
Så Dorte, jeg jo inne på det, Freddy. Hvor går veien videre? Vi vet at det er planer om å bygge et nytt stadion. Vi har vært på Aspmyra, det har sin charm, men det er litt slitent. Og det setter begrensninger for videre utvikling, og ikke minst forretningsbiten av det. Og så vet vi at i god norsk stil så skal det krangles litt om lokasjoner og plasseringer og hva man kan gjøre. Men hva er status der med tanke på en ny arena for Bodø-Glimt?
Ja, da planene om nye arena ble lansert av Bodø-Glimt, så kom de kanskje ikke sånn supert ut av hoppkanten. Det var kanskje litt heftig og litt stort og litt pompøst, og kanskje ikke alle detaljene var på plass. Men de lanserte nå i hvert fall noen planer, og jeg føler vel ikke akkurat at de fikk byen med seg, for å si det sånn. Og prosjektet har stått litt i stampe, men jeg aner nå konturene at det kanskje er litt mer medvind i seilene. Det er klart det hjelper på å ha et lag som tar sitt tredje seriegull på 4 år, og de er fortsatt litt hemmelighetsfulle, men jeg tror de jobber fortsatt med dette sidedelen av Rønvikjordene som heter Taløveiåkeren, og det er jo innkjøringen til Bodø. Der ønsker de å realisere stadion, der er det plass, der er det områder. De er faktisk regulert også til den type formål. De har godkjent å bygge helsehus og den slags der, og da kan de sikkert også bygge en fotballarena. Så de planene står, og de jobber med, og jeg tipper Bodø-Glimt før jul kommer med noen nye, kan man skal si, røp litt mer om hvor ståa står. Men viktigheten av å få realisert en ny stadion tror jeg er stor, for det er ikke mange årene til. Nå fikk en del Bodø-folk oppleve at Bodø-Glimt slo Besiktas 3-1 på Aspmyra. Om 2 år er jeg ikke like sikker på at Bodø-Glimt eventuelt får lov å spille på Aspmyra. De spiller på dispensasjon. De har utbedret Aspmyra for 50 millioner allerede. Og det er jo ikke Bodø-Glimt som eier denne stadion. Og skal de nå bruke nye 100 millioner for å tilpasse seg UEFA-kravene, eller skal de gå og bygge en ny arena i Taløkerveien? Så det siste elementet her er jo at det snakkes, og har vært snakket lenge, om ny by, ny flyplass. Der vil det frigjøres arealer til å kunne bygge en ny stadion. Men da er vi en 7-8 år frem i tid, og med det dere har vært inne på her, så er det jo ingenting som tyder på at Bodø-Glimt og Kjetil Knudsen har tenkt å stoppe. Og så, for å sluttføre, så tror jeg Kjetil Knudsen fortsatt er irritert over at Bodø-Glimt røk mot Dinamo Zagreb. Han har nok en liten drøm om å ta lille Bodø-Glimt til Champions League. Og hvis de kommer i gang med disse planene om å få lov å bygge i Taløkerveien, så er jeg ikke sikker på at Kjetil Knudsen forsvinner fra Bodø med det aller første.
Og der er vel Freddy inne på noe veldig sentralt, Kenneth. Og det er kanskje var det litt bra, heller UL for Glimt, at de røyk, eller har røkt i Champions League-kvalik. Nå får de en ny mulighet. Det kan være gullrota Kjetil Knudsen trenger. Han får en ny mulighet til å vinne et cupgull også. Det kommer om ikke så lenge. Hva tenker du om veien videre for Bodø Glimt her?
Ja, det er vel akkurat det som Freddy er inne på der. Altså den ambisjonen om å komme til Champions League. Altså, det er klart at noe av det vanskeligste er å gjenskape suksess, ikke sant? Altså nå har Glimt gjort det i 5 år på rad, vil jeg nesten si da, med sølv i 2019. Altså, seriegull i 2021 synes jeg var utrolig imponerende etter den absurde 2020-sesongen med over 100 skåra mål, poengrekord og så videre. Og den sulten er der. Kjetil Knudsen er jo helt utvilsomt utrolig viktig. Han har et kjempebra team rundt seg. Kalvenes, Bjørkan har vært nevnt, men han er teamlederen. Han fremstår litt som Bodøs Guardiola, med denne intensiteten sin i kamp, i trening, detaljfokuset. Nei, komme til Champions League må jo være det realistiske målet. Og jeg tror aldri vi får et norsk lag i en kvartfinale i Champions League lenger. Til det har fotballen, forutsetningen, økonomien, alt mulig sånt, nå forandrer seg for mye. Og så trenger de utvilsomt et nytt stadion, og det å flikke, må vi kalle det, Fred, det å flikke på Aspmyra for 50 millioner, det er det.
Ja, altså, det er bare, Det bara tänk på pressefaciliteterna. Så hade det inte varit för att Steffen Stenersen har jobbat som nu jobbar i VG och har haft runden i Obos med Start och Rosenborg, så man finner ju inte fram det, för det du ska, det är ju helt koko, det är ju komikväll med 3-4 olika platser, du akkrediteras här, du tar emot akkrediteringar där, du sätter och skriver på den ena delen av tribunen och du ska göra intervjuer på den andra och du ska gå emot folkeströmmen och det blir ju stadigt fler. Så nej, Asmyra har ju en enorm aura, en karaktär och själ vill jag säga, si, men det är klart den börjar bli utgått på dato när de måste bruka så mycket pengar på upprust som de har gjort, så och så är det dessvärre realiserat så pass mycket på Asmyra att du må fjärna existerande bygg och arbetsplatser och lägenheter, så det går inte att göra som i Skien att de snur lite på stadion som de gjorde i CT i Odd, inte sant? Så nej, jag tror det blir väldigt viktigt och Kjetil säger det ju själv mellan linjerna att han är kristallklar på att utvecklingen har inte stoppat och han är också kristallklar på att de må ha en ny stadion viss succén fortsätter, för jag vet att Søren hur stilig det är för Nordland fylke och Bodø kommun och allt väst Bodø-Glimt om 2 år ska spela i ett gruppespel och de må till Lerkendal eller Romsa eller Intility för att genomföra hemmakampen, det vill ju vara en fallitterklaring, tänker jag.
Det ena alternativet, eller det var det ena alternativet värre än det andra nästan där.
Ja, det var fest eller kolera. Ja.
Men spelarna då? Vad spelar får de behålla? Är det någon så blir sålt? Det är väl en dröm för Patrick Berg att komma hem. Det är ju skrivet i sten. Det var väl akkurat detta han ville. Han kom hem Pellegrino så levere. Är det någon du fruktar Freddy försvinner, eller är det en stamme som må bli för att det ska fortsätta?
Nej, för att ta ett exempel, ett jättegott spörsmål det där och ja, sån svar kort. Jag tror fort att Faris Pemi Mbonya försvinner i januari för att prestationerna, alltså väst de kunde ha sålt han för 100 miljoner då det förra sista övergångsvinduet var öppet, så har han ju loggfört 2 skåringar på gräs borte mot Besiktas, han skårar hemma mot Besiktas, så ja, ganska många utanför Norge har också fått med sig hur han sände Bodø-Glimt till cupfinalen. Så det är klart, puttar du det på bud i storleksordning 100 miljoner i august, så tippar jag att han kommer att bli såld. Men det som, för att ta lite av framskritten till Bodø-Glimt då, för efter 2020, vi har snackat om vem de missade efter 2020, men det är klart, det var många som irriterat sig över att släppa Ola Solbakken gratis, om att släppa Marius Lode gratis, om att släppa Patrick Berg gratis, för att kontrakten gick ut. Nu har det ju riggat sig, det är lite underkommunicerat, men det var ju lite publicitet runt hur de riggade troppen till 2023 och hämtade ganska mycket, många spelare. Nu är det 2 spelare som har kontrakt som går ut, det är Morten Ågnes Konradsen och så är det Ask Kjæransen Skau. Resten har kontrakt. Brisven Bangom och sin kontrakt går ut efter 2024-säsongen. Den är allerede förlängd. Så Albert Grönbäck, som många spekulerar kommer att försvinna, det kommer han ju att göra. Spörsmålet är om det blir januari eller nästa övergångsvindu. Han har kontrakt ut 2027. Det betyder ju att klubben har säkrat sig i bägge ändan. Försvinn Albert och Faris Pemi, så blir det ganska, får de rikeligt betalt. Och de tränger inte att sälja, så de kan vara rimligt tuff i trynet i förhandlingar. Så de är i vart fall bättre rigga, tror jag, efter ett seriegull än de har varit efter någon av de 2 första de fick. Både i form av vem de kan behålla och hur hög pris de kan pressa ut av eventuellt köpande klubb. Och det blir intressant att se hur Bodø-Glimt hanterar.
Det blir ett av flera spännande momenter. Säsongen är ju inte slut heller för Bodø-Glimt, alltså cupfinalen väntar mot Molde, det är nog att revanschera där. Och så är det självklart goda möjligheter för avancemang i Conference League. Jag tror vi runder av Bodø-Glimt praten där för denna gång. Tack till Freddy och tack till Kenneth. Vi ska vidare, men vi ska faktiskt hålla oss till seriemästare i fotboll.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
I toppserien ble det kåret en seriemester denne helgen. Vålerenga tok sitt andre seriemesterskap da de slo Stabæk og samtidig fikk hjelp av LSK Kvinner som spilte uavgjort mot Rosenborg, og dermed kunne VIF feire gull før siste serierunde mot nettopp Rosenborg, og de samme lagene møtes også i cupfinalen 25. november. Og etter kampen mot Stabæk så kunne altså VIF-kaptein Ingebjørg Sigurdadottir heve trofeet, men Inga, vi får starte med det som har vært en veldig vanskelig oppladning til kampen, for du fra Grindavik, har familie der, og fredag kveld så kom altså beskjeden om at store deler av Grindavik måtte evakuere på grunn av faren for vulkanutbrudd. Vi har sett videoer av jordskjelvene, og vi har sett dramatikken. Hvordan var det å være i Oslo, lade opp til viktig kamp og følge nyhetene fra Island?
It was quite terrible, honestly. I would have liked to be home with my family at that point, but I was here and had to make the most out of it. But it was really difficult.
Jeg ser også at du sa I et VG-intervju I går at bare det å feire gullet føltes litt feil når situasjonen som den er og så uviss på Island.
Yeah, it was difficult, but I'm very happy I decided to do it because I got a chance to just kind of go into my own world and not think about it. And if I would have not done it, I think I would have just come home here and feel terrible, honestly. And which I've been doing every other day, so it was good. But I think I was in almost an autopilot after the game because then on Sunday it didn't feel real the whole day.
Men vurderte du å ikke spille kampen? Var det snakk om det på lørdag? Følte du deg såpass ut av det?
I never really thought of it as an option. The team has been through a lot and I have the role that I have, so I don't think it would have been an option for me, but I did think about it in the game, if it would be best for the team that I would not be on the pitch, because it felt really bad, but it went fine, but I would not want to play a game like that again.
Men familien din, de trygge, ting litt under kontroll for oss som ikke kjenner det så godt? Hva kommer det til å gå godt igjen og at alle får flytte tilbake til hjemmen, eller hva status nå?
I think that's what the hardest for everyone at home is that they don't really know. They are safe now. They're in our cabin that we have and a bit spread around with family. But I think that's what people are most afraid of is that they won't be able to return home and live in the great community we had again, and I think people just want to know how it's going to end now, no matter how bad it is, if it's going to be eruption right in the town, just okay, if they can at least live with that and be like, okay, what's next, what can we do, but now it's kind of like no one really knows what's going to happen.
Mm. Og vi så I går at da var det for høyt svoveldioksidnivå I lufta som gjorde at man måtte man de som var I ferd med å reise inn for å kanskje hente ut noen dyr eller eiendeler de ble stoppet fra å gjøre det så det jo en sånn uavklart situasjon hvis du sier litt om Grindavik 3,5-4,000 mennesker og som du sier hele egentlig hele samfunnet står jo I fare at det kan bli ubeboelig rett og slett da
It's really hard to explain how it is, but people are very scared of that. And just being able to go into the town yesterday and then all the sirens going on again and have to evacuate again, it feels surreal and traumatizing for people to have to do that. And they have a lot of different ways to measure the dangers of the area. And yesterday was the first time they had this kind of gas measuring thing over the town. And they realized that it might be, it's not that reliable or it's really specific. So it was minor gas or I don't know exactly the name of it. But so they decided to evacuate and were able to evacuate the whole town again in 95 seconds. So that also give you that security that, okay, they have a good plan and we are secure. So hopefully more people can go and get their animals and their valuable things.
Mm. Vi får følge situasjonen på Island, men hvis vi dreier over på det sportslige, du kom altså til Vålinga I 2020. Vi må si at det har vært tre gode år, seriemester og cupmester, første sesong, cupmester I 21, kanskje det dobbelt I år også, det gjenstår jo en cupfinale. Jeg husker du ble kåret til årets spiller I din første sesong, du ble overrasket der av treneren og lagvenninnene dine på en sånn ganske morsom, en morsom video der. Det har vært fine sesonger I Vålerenga.
I can't really complain about my time here in also with all the fantastic people I met, it's a special club and I'm really happy to be a part of it. And yeah, I mean, it feels surreal of the trophies that we won together and that one personal trophy I got the first year. It's unreal.
Hvorfor har dere lykkes såpass godt I år, seriemestre. Mange hadde kanskje Brann som en favoritt. Dere har blitt seriemestre. Dere I en cupfinale. La inn en bra fight mot Real Madrid I Champions League playoff også. Hva det som har fungert bra for dere I år, spesielt, tenker du?
I think the whole club has worked really hard on preparing us for as much as we can. We started already last year with playing games against boys in the middle of the week to prepare exactly for this moment where we had Champions League in the middle of the league and play three games in a week for a long period. So physically we have been really prepared for that. And then we have worked well. I just feel like the club has prepared us for every possible scenario and it feels really good to be in a club where they put so much effort into all the small things around. Of course, it's not perfect. Like we're not on the same level like Real Madrid, but there's ambition there, and that gives us a lot of motivation.
Dere må jo ha en veldig god gruppe med å ha så mye suksess de siste sesongene. Nå vant serien, og nå skal spille en cupfinale. Har en runde igjen av serien. Hvordan ser du på en cupfinale mot det å vinne serien, og dere sultne på mer?
It can't really be better. playing two games against Rosenborg as well, and I like that it's become a bit of a rivalry between them two teams now. So it makes it more fun. It brings some attention, which we want. The double is the dream of every player playing in Norway. So that's what we go for.
Vi snakker jo ofte om her I Norge at vi var ganske tidlig ute, tidlig verdensmester, tidlig europamester, og så har vi sett andre nasjoner selvfølgelig gå forbi landslaget vårt, og så det snakk om kvaliteten på toppserien, altså nå spilte dere playoff mot Real Madrid med, jeg vet ikke, 6-7 verdensmestere, spanske verdensmestere på laget, ettmålstap I Madrid, ga det jo en dere ga det et veldig bra forsøk hjemme. Dere åpnet jo kampen mot Real Madrid veldig bra, kunne fort ha tatt ledelsen der. Blir man skremt av på en måte, nivåforskjellen og hvor langt opp det til de aller beste, eller det en motivasjon når man ser at man har muligheten til å faktisk nærme seg?
Definitely a motivation. I do think, of course, there is a way to go, but I do think we're getting closer, and I feel that the Norwegian League might be a bit underrated in many ways, where we play many training games against the Swedish teams, and we are at that level. But it's all about the history as well, about how far teams in other leagues have made it in the Champions League, all these kind of things. So very positive now that Brann is in the group stage and won yesterday. Like that's the steps Norway need to take in the league. So yeah, I think motivation and I'm positive for the future, honestly.
Ja, det var det jeg skulle si med for eksempel dere og med Brann og Rosenborg, at dere, spesielt dere og Brann, som liksom baner litt vei for resten, og at toppen i den norske ligaen blir bra, og at man har liksom ordentlig bra dameklubblag på internasjonalt nivå, sånn at folk vil komme og spille, fordi da får de spille internasjonale fotball også. Hadde du regnet med å spille mot Real Madrid når du kom til Vålerenga i 2020?
I mean, that was one of the biggest selling points that Vålerenga said to me when I was deciding if I should sign or not, that they want to compete in Champions League. They want to, or not only compete, they want to be up there. They want to stay there for a long time and be in the top. So, that's what told me, and like they've even said to me that they want to be like beat the biggest teams in Europe. So of course you believe that when you join such a club, but yeah, it's so important now that Rosenborg has taken over Trondheim's Ørn and Brann taking over Sandvik, and like this is what the league needs and this is what women's football needs. And so it's a big responsibility on us as well to be role models for the young girls and show that they can buy a jersey with our name on it and like come to our game. So it's very important and something that, yeah, Vålerenga, Brann, Rosenborg can work a lot together as well with taking it to the next level.
Og så det er mer stas å være kvinne og fotballspiller i Vålerenga enn herre og fotballspiller i Vålerenga denne sesongen. Hvordan,
dessverre.
Ja, dessverre. Hvordan opplever dere det å være en del av en klubb hvor man også har et herrelag, da, som de for så vidt har i Brann, som de har i Rosenborg? Hvor tett er dere på en måte på hverandre?
I mean, we learned to love the club. We watch the men's game. We support them as much as we can. But at the same time, it is still two different teams and two different worlds that we live in. Still, that's the status right now. But of course, it's it matters to us how the men are doing, and it also matters to the men how we are doing. It's bad that the men are doing this bad, and that that it's not going so great. But at the same time, you see the supporters are getting tied together, and they're also celebrating us at this hard time, and we can kind of be a positive thing for the supporters. It's strange times.
Sånn, avslutningsvis her. Du begynte kjempetidlig med egentlig seniorfotball, voksenfotball. Jeg vet ikke, du var 13-14 år og begynte med det på Island. Og sånn har det jo vært i kvinnefotballen, at mange har kanskje spilt på seniorlag her hjemme også, fra de er 16-17 år. Og tidligere har mange gitt seg ganske tidlig også, og det har egentlig vært et problem at kvinnelige fotballspillere har avsluttet sin karriere for tidlig. Ser du en endring der også nå, hvor det legges mer til rette, sånn at man kan forlenge karrierene sine? Og vi trenger jo voksne fotballspillere også. Vi trenger ikke bare de på 22 som legger opp når de er 24-25.
Yeah, it's a good point. It's something that I'm a bit torn about, because I feel like I'm still in my career where I don't really realize what effect it had on me. But to think back on being 10 years in top level football, senior football, it's tough mentally, and you put a lot of work in, you put a lot of time in it, do a lot of time away from family, friends, the social part, you have to grow up really fast. So I think we will know more and more about this and the effect it has on players now. We've seen, yeah, like you say, that players quit too early, and that's a huge negative. But I think it does have some positives as well. Like you can probably hear, I haven't really realized what effect it had on me or like the people around me. So I have a bit mixed feelings.
Men du fortsatt motivert. Du fortsatt motivert.
Ja, a few more years at least.
Ja, så tenker jeg det må jo være veldig inspirerende at du da, altså kaptein på en, I en klubb og et lag som har så mye suksess og som har så mye å strekke seg til, selv om dere best I Norge, så det liksom så mye andre muligheter. Og at det ser man jo ofte I herrefotball, men damefotball også, spesielt I Norge, at det internasjonale muligheter og ting å strekke seg til, og at ting blir bedre og mer proft og lagt til rette for dere da. Så, nei, jeg har skikkelig tro, sånn som du sier, jeg tror det viktig med de topplagene som nå. Og så vil jeg bare spørre, altså du sa det to kamper mot Rosenborg, den siste seriekamp mot Rosenborg og cupfinalen. Det vel litt digg å spille to kamper mot hverandre, at du får liksom en liten, ja, liten generalprøve, kan man nå si. Dere har sikret seriegullet, dere kan ha litt lave skuldre første kampen og liksom lade litt opp mot, mot en cupfinale.
Yeah, I mean, it's a dream position. We have not experienced it this season that we can go into a game and not be stressed and want to win. So of course we want to win on Saturday. I'm not saying that, but it's still like we can go and enjoy and have fun. And I also think we play the best football when we're in that mode. It's like when we are just having fun and playing like we play on training. Then we play the best. So I'm very excited to see how the team will play.
Det glimrende. Ingebjørg, tusen takk for at du var med. Lykke til første kamp mot Rosenborg. Kan dere bare kose dere. Lykke til I cupfinalen. Og så satser vi også på at det går bra, og at alle I Grinnavik kan flytte hjem igjen til, til husene sine etter hvert også. Hva det man sier på islandsk? Bless?
Takk og bless.
Takk og bless.
Takk og bless.
Alpinistene allerede I gang, det vil si Dorthea, som vi har snakket om, det jo ikke så veldig godt I gang, for det jo stadig avlysninger, men verdenscupsesongen for vinteridrettene uansett rett rundt hjørnet, og I neste uke det verdenscupåpning for skiskytterne I Østersund. Det kan være mye vær der også, men vi håper at det ikke blåser bort, og dit skal, I hvert fall blant andre du, Juni Arne Kleiv, rett fra fellesstartseier på Sjusjøen I sesongåpningen. Så jeg antar at det føltes godt å prestere når det på en måte var litt sånn amerikansk uttak å få Østersund-billetten.
Ja, det var skikkelig deilig. Jeg visste jo at det var uttak fra helga, så å få til et bra løp på søndag etter en litt trøblete storskyting på lørdag, det var skikkelig digg.
For selv om du nå da på elitelandslaget for første sesong, så var det noe med å prestere når man måtte der. Det var vel bare et par av jentene som faktisk hadde plass allerede på det første World Cup-laget. Hvordan ser du fram mot den første sesongen som en del av elitelandslaget og World Cup nå da til uka igjen I Sverige?
Jeg gleder meg skikkelig. Det jo, som du sier, det var bare to som var forhåndsuttatt I år, og da synes jeg det var... Jeg synes det veldig greit og rettferdig at den skal kvalifisere seg. Du god nok, så du god nok, og da håper jeg at det god nok for å gjøre gode løp i verdenscupen også. Så det blir veldig spennende å se om jeg har tatt steg fra I fjor.
Ja, for Du kom jo på en måte rett fra IBU Cup, var reserve til VM. Mange fikk øynene opp for deg da, da du ble hivd inn der på sprinten, og plaffet blinkene rett ned, fulgte opp med godt løp på jaktstarten. Hva har endret seg for deg på de månedene siden VM, vil du si?
Nei, det har... Det gikk veldig fort fra bare... ta min første seier i BU-cupen, som på en måte er B-verdenscupen, til å være reserv og plutselig få beskjed om at i morgen så skal du gå allikevel. Og da få til gode løp der, det var på en måte helt avgjørende for hvordan neste år kom til å bli. Jeg hadde ikke noen mål eller tenkt at jeg skulle være på elitelag allerede den sesongen her, men selvfølgelig når du får muligheten så må du bare gripe den, og så gikk det veldig bra for meg. Så det gikk, har egentlig gått på skinner siden den siste IBU-rennet jeg gikk.
Ja, for det er sånn når vi snakker om det, at det er den første hele sesongen på elitelaget, så tenker jeg sånn, det er jo helt rart, for jeg husker jo det VM hvor du kom inn, og det var bare en sånn skikkelig stor, positiv overraskelse, og du taklet alt helt rått. Så du bare hoppet over liksom, noen steg der. Og der er du kanskje ekstremt lave skuldre, du hadde liksom ingenting å tape. Nå skal du starte i Østersund. Hva annet mindset har du litt nå når du vet at nå skal du gå første sesong og er blitt tatt opp? Kjenner du litt på at du kanskje må prestere, eller har du fortsatt litt sånn underdog-stempel inn i deg?
Jeg har jo selvfølgelig kjent litt på det. Det er jo veldig mange andre som ser det utenfra, som tenker at elitelaget skal være verdenscuplaget. Jeg har ikke sett på det som noe selvfølge fra starten av sesongen, men jeg håper jo selvfølgelig at i og med at jeg hadde topp 15-plasseringer i fjor, så burde det være mulig å være en del av det laget i år også. Men det skal jo klaffe fra start. Da. Jeg vet jo at det var veldig mange sultne jenter som var gira på en plass enten i BU-cupen og verdenscupen på åpninga. Så hun kjenner jo litt på presset utenfra, men selv så vet jeg jo at gjør en grei eller en ok jobb på standplass og i løypa, så burde det være godt nok til å kvalifisere seg.
Er det en fordel, eller er det en fare for, når man da får en plass på elitelaget, ja ok, så er man ikke garantert World Cup, men i hvert fall plass på elitelandslaget, er det en fare for å liksom av og til bite over for mye, at man blir for ivrig, at man at det er et slags trinn man skal ta som man prøver å ta for fort, eller hvordan har du kjent på det?
Ja, du skal jo helst ikke gjøre så veldig mye annerledes enn det du har. Du har jo gjort mye riktig når du kommer inn på det laget, og da er det jo om å gjort å prøve å holde det ganske likt. Selvfølgelig øker kanskje litt i treningsmengde, og du har jo et høyere nivå på dem som er rundt deg, dem du trener sammen med, og det er kanskje nok den sesongen til å løfte seg. Men det, jeg synes det er viktig å på en måte tenke på at mye av det du har gjort for å komme hit har vært riktig og har vært bra. Det er derfor du har fått den plassen. Så ikke bare finne på noe helt nytt, og det tror jeg er lurt.
Ja, så er det jo, altså jeg elsker å se på skiskyting, har jo følt lenge, og nå er det jo et litt sånn skifte med Marte og Tiril ut, og Ingrid, så kanskje litt sånn midt mellom de store jentene og neste, og så kommer du opp, hatt sikkert altså, skikkelig fine forbilder og rollemodeller, og de norske jentene har gjort det godt i skiskyting, så det er jo veldig kult når det er en sånn, blitt en tradisjon, og at det har blitt den oppmerksomheten og det samholdet som det ser ut som dere har. Da. Og det er jo blitt sånn, skiskyting-jentene, det er jo sånn, det er så mye som skal klaffe, og det er jo så mye følelser, og vi sitter jo her og drar oss i hår hver gang. Men det må jo være spesielt å være en del av et lag og et opplegg som har hatt så ekstremt med suksess de siste årene.
Ja, det er klart. Det er store sko å fylle for Tiril og Marte. Så jeg håper jo ikke at alle forventer at vi skal fortsette der de slutter, men at vi har noen år på oss på å komme opp på det nivået som de har vært på. De var jo ikke der når de var 23-24, de heller. Så jeg vet jo, eller jeg håper de aller fleste vet at det tar noen sesonger før du på en måte får senka skuldrene skikkelig og føle deg trygg på et verdenscuplag, og da først klare å prestere jevnt på toppen. Da.
Ja, og når du snakker om det, Vad vill du på en måte være fornøyd med å få til I løpet av den sesongen som kommer nå?
Jeg håper jo å få noen topp 10-plasseringer. Jeg var veldig nærme I fjor, så noen topp 10-plasseringer og egentlig klare å holde ut hele sesongen, sånn som jeg gjorde I fjor, det kanskje det jeg mest fornøyd med, at det ikke tappte seg noe utover I sesongen, men hele tiden være på et greit nivå, da, I stedet for å få for mye dupp halvveis og sånne ting.
Og så tenkte jeg at når du fikk muligheten I VM der, du fremstod veldig, veldig offensiv, både for så vidt I løypa, men også utenfor konkurranse. Altså, Dorthea, vi har snakket om det mange ganger, at noen kvinnelige utøvere holder ofte litt mye igjen, og det merker vi også, men å få noen som tør å ta litt plass, eller ta plassen sin egentlig da, har du merket noe forskjell der? Altså, du får jo gradvis mer og mer oppmerksomhet, kanskje, og flere forespørsler, og ting du må stille opp på. Hvordan det like komfortabelt og greit nå som det var da du på en måte trådte inn litt I lyset?
Ja, jeg synes jo, det kan være at det bare en personlighet, men jeg synes jo det veldig stas, og jeg vet jo det at skal du bli verdensmester I skiskyting, så det mye annet som følger med på Ja, det mye oppmerksomhet av media, og du har jo på en måte plattformen der du også skal vise det for dine private sponsorer og sånne ting. Så det viktig å ta imot hele pakka, og ikke bare liksom forvente at du skal bli verdensmester, og så skal ingen andre følge med på det, for det vil de gjøre.
Ja, og så igjen så har du jo hatt gode, eller andre jenter på I skiskytingen. Jeg synes de har jo alltid tatt sin plass. De har vært seg selv, vil jeg si, alle de eldre jentene også, så litt sånn deilig å kanskje komme inn en plass der litt stor takhøyde og plass til litt personligheter både på jentene og guttene der, så nei, det virker, jeg kjenner jo at jeg ville jo vært en del av dette landslaget her, jeg, Asbjørn. Og det virker så, og det må jeg si, altså, med det underholdende å se, der liksom, vi har jo snakket litt om sprangridning tidligere I denne podcasten, med at det så sykt mye som må stemme hele veien, og altså I skiskyting, du kan jo gå så raskt du bare vil på ski, men du kommer liksom ingen vei hvis du må gå strafferunde på strafferunde. Altså hvor ferskt vare det og hvor mye som må stemme på en dag, og du må jo være ganske perfeksjonist for å være I verdenstoppen I uansett hva toppidrett du driver med. Men hvordan det egentlig å være da så nøye, legge inn så mye timer, men også du må vel være litt snill med deg selv når det så mye som må stemme for at det skal gå bra. Altså den balansen der med å liksom slippe litt, men være perfektionist, det må jo være litt vanskelig.
Ja, det jo selvfølgelig det. Det jo, en ting jo at den fysiske formen skal være på plass, men skytebiten kanskje det som mest varierende og går mye opp og ned I løpet av en sesong. Så det jo hele tiden på en måte trua på at du får det til, selv om du kan ha en skikkelig dårlig dag I konkurransen før, så kan alt snu til dagen etterpå, bare med riktig mindset og prøve å ikke grave seg for mye ned. Og så synes jeg trenere våre veldig flinke på å si at det normale bra nok. Du skal ikke gjøre noe ekstra, du skal ikke overprestere eller noe. Det her har du trent på hele sommer og høst, så det normale godt nok, og du må bare stole på det da.
Og så det jo, jeg tenker jo på, når jeg tenker på, hva heter det, dovringer, så tenker jeg sindige og rolige folk, og vi har jo hatt Johanne Killie her for ikke så lenge siden, selvfølgelig, også, men så sies det jo at du har litt temperament også, altså at du kan fyre litt, og du kan på en måte, kan si fra litt grann også.
Ja, det jo klart det, du vil jo helst prestere, og når du legger så mye tid og sjel I treninga, og så dupper det litt imot av og til, da det klart at den blir litt irritert, og så går det kanskje litt utover dem som nærmest. Men jeg kan fyre ganske raskt, men jeg blir også ganske rolig igjen etterpå.
Det veldig bra. Du, sånn avslutningsvis, så vi så det vel allerede det her I helga, og med, nå jo det innført fluorforbud til slutt, både I langrenne og i skiskyting, fordi nå man finner måter å teste det på. Vi ser jo noen land som har litt gliproblemer og sånn foreløpig. Hvordan har du opplevd den overgangen? Har vi vært veldig flinke allerede til å finne på en måte erstatningsproduktene som skal til å løse dette her på en, på en god måte, eller går ikke skia like fort lenger, eller hvordan er det?
Jeg tror også har vært flinke til å, og så har jeg visst at det kom til å skje lenge.
Mm.
Så har jeg hatt tida til å tenke litt på det og finne produkter som kan fungere. Men du vil merke, og jeg merket i helga også, at det er litt dårligere glid. Og da vil kanskje skia sine egenskaper ha mer å si enn produktene som ligger oppå. Så sånn sett vil det kanskje bli større forskjeller på dem som har de beste skiene mot dem som får plukka lenger bak i rekka.
Mm.
Men sånn som italienerne og tyskerne som var på åpninga, tyskerne hadde jo med seg smøretraileren sin, så ble jeg litt overrasket over at det skulle være så store forskjeller. Jeg hadde forventet at de glei like bra som oss.
Mm. Men det å ha en tilgang på en bra, stor skipark, bra skipark, kunne velge de beste skiene, det blir kanskje desto viktigere. Tyskerne også har jo store ressurser, egentlig, som du sier, til å ha med seg egen smørtrailer og den biten der. Men ved inngangen til en ny vintersesong, så kan du berolige oss. Norge er, vi er som ventet langt fremme, også på det.
Ja, det kan jeg bekrefte.
Ja, det er bra. Da gleder vi oss i hvert fall.
Vi gjør det. Østersund i neste uke. Håper dere ikke blåser over ende der borte, for det kan være ganske trekkfullt i Østersund. Masse lykke til med sesongen som kommer. Takk for at du var med.
Tusen takk.
Ja, det var det for denne gang. Nå tror jeg kanskje det bare er to episoder igjen før jul, faktisk. Det går jo veldig fort dit da. Landslagsperiode. Ikke noe Premier League helga, Dorthea. Ikke noe vikingkamp. Hva skal du finne på da?
Nei, jeg skal se hockey, og så får vi se de landskampene til fotballgutta også.
Ja.
Blir spennende å se hvem som får sjansen og hvem som får spille, men... Litt sport får vi vel med oss uansett.
Ja, det er faktisk da slalom for gutta, du som savner alpint. Hva heter det? Gergel i Østerrike. Den kan faktisk ses på våre plattformer til og med. Det er på lørdag, tror jeg. Og så er det jo ATP-finalene da.
Ja, det blir spennende. Jeg håper jo på en rematch med Sinner og Djokovic i en eventuell finale der. Så, og det er jo på Discovery Plus. Så det blir jo... Ja, tennis og hockey og fotball.
Det er alltid noe å følge med på. Cyclocross og snuker og sprangridning og alt mulig på Eurosport og Discovery+. Og som vanlig Eurosport.no, der kan du holde deg oppdatert. Og så synes jeg du var veldig trivelig i dag. Selvfølgelig høre fra Freddy i Bodø, men å høre fra Juni og Inga, ikke minst da, som jo har hatt noen dramatiske dager, så vi krysser fingrene for at det går bra med Grindavik på Island også. Jeg tror rett og slett vi bare runder av der. Og da er det vel bare en ting å si da, Dorthea?
Ja, da sier vi bare snakkes.
Snakkes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more. Even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.